Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ert News Radio. Ξεκινήσαμε με το φίλο του Τζάκερ. Είναι και στεναχωρημένος τώρα ο Μικ. Δεν έχασε αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, όπου έπαιζε η Αγγλία. Περίμενε και αυτός να προλάβει να δει μια φορά τη χώρα, να σηκώνει κάτι. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο Μίρ και στο επόμενο Μουντιάλ εκεί θα είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, εντάξει, αυτό με το μικρό τελικό τώρα κουραστικό είναι, γιατί το κάνουνε. Φαντάζομαι για τα εισιτήρια, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ποδοσφαιρικά δεν έχει κανένα νόημα. Και το μεγάλο τελικό, η Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία. Εντάξει, ο καθένας κάνει τις προβλέψεις του και έχει τα γούστα του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι, αν παίζανε πολλά, νομίζω η Ισπανία έτσι με την άμυνα που έχει δύσκολα θα έχανε. Αλλά εδώ είναι ένα παιχνίδι, οπότε όλα μπορούν να συμβούν. Αν και το μάθημα το οποίο δίνει η Ισπανία είναι ότι πρώτον πρέπει να έχεις μια χώρα με σοβαρή ανάπτυξη στις υποδομές και η Ισπανία τα έχει όλα αυτά, τα έχει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο τένις, στο handball, στον υγρό στίβο, στο στίβο, είναι μια χώρα πάρα πολύ οργανωμένη σε αυτά τα θέματα, πραγματικά αξιοθαύμαστη θα έλεγα. Το πρώτο είναι αυτό, ότι δεν γίνεται έτσι επειδή το θες πάρα πολύ να πετύχεις κάτι χωρίς δουλειά, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς επιμονή. Δηλαδή να μείνεις πίσω από το σχέδιο και για πολλές δεκαετίες. Μετά το άλλο το οποίο έχει αποδείξει είναι ότι αν σκεφτείτε ότι έχει στον πάγκο τον Williams, τον οποίο είναι τεράστια παικτούρα, νομίζω στην Εθνική παίζει το ίδιο με το Γιαμάλ, ότι πάνω απ' όλα η ομάδα. Και η συγκρότηση την ώρα του παιχνιδιού. Λοιπόν, από την άλλη την ταινία έχει το Ταπεραμέντο, έχει το Μέση, ο οποίος είναι διατάσσομαι και αποφασίσουμε και διατάσσομαι μες στο παιχνίδι. Αν αυτός αποφασίσει να κάνει φάση, θα την κάνει. Λοιπόν, προβλέψεις δεν υπάρχουν, θα τα μάθουμε τα υπόλοιπα την Κυριακή το βράδυ. Τώρα, ο μέσος όρος των εισιτηρίων για τον τελικό είναι 11.300 δολάρια, δηλαδή... πάνω κάτω θέλεις κανένα 10.000 για να μπει στο γήπεδο. Το πιο ακριβό εισιτήριο, δύο θέσεις ήταν, λέει, που ήταν οι πιο ακριβές. Τώρα μιλάμε για τα νόμιμα, έτσι, όχι δίνω ένα στον άλλον. Είναι 28.000. Τώρα αυτό είναι λαϊκό άθλημα. Είναι αυτό αθλητισμός? Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στις υψηλές θέσεις της UEFA, της FIFA και τα λοιπά, είναι πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ουσία ενός αθλήματος όπως είναι το ποδόσφαιρο? Διότι δεν είναι το θέμα αν θα μπορούσες να πας σε αυτόν τον τελικό. Αυτό είναι μια νοοτροπία, είναι μια προσέγγιση η οποία θα εξαπλωθεί σαν επιδημία. Μην κοιτάτε σε χώρες σαν εμάς που τα γήπεδα είναι άδεια και δεν μπορούν να βάλουν ακριβά εισιτήρια. Εκεί που γεμίζουνε, για να πας στο γήπεδο θα είναι κάτι σαν δώρο γενεθλίων, όπως ήδη είναι στην Αμερική, όπου έχετε δει ταινίες που πάει ο πατέρας και λέει στο γιο «Έχω δύο εισιτήρια» και τα κοιτάει το παιδί σαν να του είπε «Έχω πάρει εισιτήρια για να πάμε στην Οσάκα», που το κάνεις μια φορά στη ζωή σου. Έτσι είναι, έχει γίνει και το γήπεδο για αυτούς. Έτσι θα το κάνουμε και εδώ. Πάτω στο πάνε όλο ταχώς προς τα εκεί. Λοιπόν, τι άλλα κυρίες και κύριοι? Πάμε για καύσωνα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ θέλω. Έστω λίγο, μια-δυο μέρες, να καταλάβουμε ότι είναι καλοκαίρι. Αν δεν κάνει ζέστη, άμα δεν βρέξει δεν είναι χειμώνας. Άμα δεν κάνει λίγο το σαραντάρι του, δεν είναι καλοκαίρι. Μη στέλνετε βριστικά μηνύματα, μου τα λένε live. Έχω τεράστια περίεργη να δω πώς θα πάει αυτό το σχέδιο για μείωση τιμών που μπορεί να φτάνει μέχρι το 20%. Μέχρι το 20%, έτσι. Όχι, δεν θα είναι 20%. Θα ξεκινάει από τα 5% και είναι η συμφωνία κυρίων η οποία έχει προσπαθεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, σύμφωνα με τις οδηγίες της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, οι μειώσεις πρέπει να αφορούν καταρχήν βασικά αγαθά. Συμφωνούμε όλοι ποια είναι τα βασικά αγαθά, φαντάζομαι, ναι. Λοιπόν, να το δούμε τώρα αυτό και στην πράξη πώς εφαρμόζεται. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν όλη αυτή η αλυσίδα της αγοράς δεν έχει δώσει καλά δείγματα όσον αφορά στις εκπτώσεις, στις συμφωνίες κτλ. Στο παρελθόν έχει δώσει υψηλά δείγματα κοροϊδίας δηλαδή. Π.χ. σου λέει ότι κάνει ένα προϊόν 10 ευρώ, το μειώνω, το πάω στα 9,5. Ψάχνεις να βρεις τιμές πριν λίγους μήνες, έκανε 9. Έχουν κάνει δηλαδή μια αύξηση και μετά σου πουλάνε μια μείωση. Πρέπει όλο αυτό να ελεγχθεί, να ελεγχθεί σωστά και να γίνει για να είναι μια πραγματική συμφωνία ανάμεσα σε κύριους. θα κρατήσει για 4 μήνες. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πόρτα για να την κλείσει κανείς. Είναι... Έχετε δει αυτή τη Τέξας πόρτα, τις ξέρετε ποιες είναι, έτσι, που ανοιγοκλίνουν πάνε πέρα δόθες, στην πραγματικότητα δεν κλειδώνει, δεν λοκάρει. Καινούργιες αποχωρήσεις που έχει φτάσει τώρα, έχουν θέσει 15 νομίζω από τους 47, ένα κόμμα το οποίο έβγαλε 47 βουλευτές. Αυτοί που οι συνάδελφοι που ξέρουν καλύτερα τα εσωτερικά κτλ. Πιστεύουν ότι στο τέλος θα μείνει με 8, άντε με 9. Πριν πάμε για εκλογές, ένα κόμμα που ο κόσμος τον πιστεύτηκε και του δώσε 47 και θεωρηθήκαν και λίγοι, θα έχουν σηκωθεί και θα έχουν φύγει οι 39. Γράφουν όμως ωραία κείμενα. Αν δείτε τις επιστολές, παρέτησης, ανεξαρτητοποίησης και τα λοιπά, είναι ωραία, είναι, λες, τι καρδουλές. Ναι, όλοι το κάνουν σε όλα τα κόμματα, δεν έχει να κάνει μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά, άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα, 0 από το 0-0 δηλαδή, από την εποχή που έφυγε ο κύριος Τσίπρας, δικαιώνουν και τον Τσίπρα που λέει τελικά το, ότι εγώ και να καθόμουν να κάνω εδώ τι, να μεταράξετε στις συνιστώσεις, στις διαμαρτυρίες, στις ανταρσίες, όλο αυτό που συμβαίνανε, άστο, από το μηδέν. Αυτό που επανέλαβε χθες σε μια διαδικτυακή παρουσία που είχε το κύριος Τσίπρας για το κόμμα και την πρόθεση και τα λοιπά, ότι όποιος θέλει πρέπει να έρθει χωρίς προϋποθέσεις και οφίτσια, ξέρει τι λέει. Εννοούσε, ξεχάσετε αυτά που ξέρατε. Λοιπόν, από την άλλη βέβαια έχει και ο ίδιος μερίδα τεράστια κιόλας ευθύνης, διότι είναι φανερό ότι μετά από μια μακρά θητεία που είχε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που άφησε πίσω του δεν άξιζε τίποτα. Πολιτικά δηλαδή, επί της ουσίας δεν μπορούσε να παραμείνει συγκροτημένο σε καμία περίπτωση. Και το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, βυθίστηκε από το 43% έφτασε στο 6-7%, αλλά παραμένει μια οντότητα με δεσμούς μέσα στην κοινωνία, οργανωμένη. Είναι εκεί. Και αν έφυγε κόσμος, και αν είχε απώλειες κτλ. Και αν έχει κάνει λάθη. Αλλά δείχνει μεγαλύτερη συγκρότηση και να είναι πιο συμπαγές. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τον ΟΠΕ και πάλι. Λοιπόν, 4 πολιτικοί δεν είναι λίγοι, οι οποίοι παραπέμπονται, συν 18 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη, βέβαια, είναι φανερό ταυτόχρονα ότι και ο τρόπος που όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά σε άλλες περιπτώσεις που δεν έχει να κάνει με πολιτικούς και η ελληνική δικαιοσύνη, πρέπει να μάθουν να χειρίζονται καλύτερα, με πιο διακριτικό τρόπο, με περισσότερη θεσμικότητα, υποθέσεις που φέρνουν ονόματα ανθρώπων στην επιφάνεια και μετά από λίγο δεν τρέχει τίποτα. Δημιουργήθηκε με όλα αυτά τα ονόματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα μια κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, η οποία δεν επαληθεύτηκε στο σύνολο. Για ποιο λόγο? Κάτσε, κάνε τη δουλειά σου, κατέληξε τα ονόματα ποια είναι, που πιστεύεις ότι αυτά υπάρχει λόγο, στοιχεία, τεκμήρια για να προχωρήσει δικαστικά η υπόθεση, και κάντο. Όταν η ίδια η δικαιοσύνη έρχεται και λέει για κάποια πρόσωπα τα ελέγχω, υπάρχει πρόβλημα, και μετά πάλι η ίδια έρχεται και λέει τελικά δεν υπάρχει, ποια είναι η γνώμη μας για τη δικαιοσύνη? Και καλά, οι πολιτικοί έχουν από πίσω τα κόμματα, μπορεί να έχουν την οικονομική επιφάνεια να αντέξουν όλη τη δικαστική ταλαιπωρία. Όταν μιλάμε για απλούς πολίτες, γιατί αυτά γίνονται και στην ελληνική δικαιοσύνη. Το μεγάλο ερώτημα, κυρίες και κύριοι, είναι τι γίνεται και στο Ιράν. Είμαστε 6 μέρες συνεχόμενων βομβαρδισμών και υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο πλανιέται στον πλανήτη, εάν αυτό είναι ή αυτά που αρχίζει και υπονοεί η αμερικανική διοίκηση, ότι μπορεί να πατήσουν και μπότε στο έδαφος, όπως συνηθίζουν να λένε οι Αμερικάνοι, που είναι μια σοβαρότατη κλιμάκωση, μπορεί να ευσταθούν ή είναι απλά μπλόφα. Το πρόβλημα με τις μπλόφες του Τραμπ είναι ότι ακόμα και ο ίδιος δεν ξέρει πότε μπλοφάρει και μιλάει σοβαρά. Θεωρώντας τον εαυτό του ειδικό και στη διπλωματία και στον πόλεμο και στην οικονομία και έχοντας δίπλα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη να πούνε την προσωπική τους άποψη και δεν είναι καθόλου λίγοι αυτοί, ακόμα χειρότερα, δεν έχουν προσωπική άποψη, έχουν τον πρόεδρο. Ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας. Στην Αμερική έγινε μια έρευνα η οποία κατέληξε ότι 1 στους 5, δηλαδή το 20%, αποφασίζει για θέματα που αφορούν στην υγεία του με πληροφορίες που παίρνει από το ίντερνετ. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα social media, δηλαδή από influencer, από ανθρώπους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν χωρίς τίποτα να πιστοποιεί την ιδιότητα και την ειδικότητά τους, και που βέβαια ακόμα και ένας γιατρός να λέει 2 πληροφορίες στο ίντερνετ δεν σημαίνει τίποτα. Δεν ξέρεις καν αν έχεις αυτό το πρόβλημα για το οποίο μιλάει. Βέβαια και οι γιατροί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο εξωτερικό που είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ξαπλώθηκαν πιο γρήγορα τα social media, λένε το καταλαβαίνουμε, λέει. Σε τσιμπάει κάτι, για παράδειγμα, το πιο εύκολο είναι να μπεις γρήγορα από το κινητό σου και να πεις ωραία τι να κάνω και να πάρεις μια πρώτη πληροφορία γρήγορα, δωρεάν και άμεσα. Υπάρχουν, λέει, και πλατφόρμες που έχουν βίντεο που το κάνουν ακόμα πιο κατανόητο κτλ. Είναι με την ίδια λογική το social media του χωριού. Το ξέρετε, έτσι είχες κάτι, πήγαινε η μία νοικοκυρά, ρώταγε την άλλη, ξέρω εγώ, ένας άντρας το διπλανό και κάνανε τα γιατροσόφια τους. Από την άλλη όμως ενέχει τρομερούς κινδύνους, κάτι το οποίο φαίνεται απλό να μην είναι έτσι και να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Στην την παρφολογία που υπάρχει στα social media, έτσι, εμένα τώρα για παράδειγμα μου βγαίνει τον τελευταίο καιρό συνέχεια, λόγω ηλικίας μου φαίνεται, και λέει είσαι πάνω από 50, κοίτα, δείχνει έναν που έχει μια κοιλιά και κοίτα πως έγινε και τον δείχνει να είναι φέτες. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, θα το καταφέρω σε 1 μήνα εάν κάνω το περπάτημα Tai Chi. Εντάξει, έχει έναν τύπο ο οποίος όντως είναι πάνω από 50, έχει ένα διανόητο σώμα, δεν μπορείς να το κάνεις ποτέ στη ζωή σου. Και μόνο με το περπάτημα Tai Chi. Λέει τίποτα, περπατάς και κάνεις Tai Chi και κοίτα πώς θα γίνεις. Είμαι σαν να πατήσω λίγο να δω τι είναι το Tai Chi. Καταλήγουμε στην πιστωτική μου κάρτα. Είναι ότι μπαίνουν και ορισμένα θέματα κοινής λογικής, έτσι. Λέει, σας ρωτάω, είναι κάποιος πάνω από 50 ή και γυναίκα. Είναι λογικό να έχει αυτό το six pack Κυλιακούς, δηλαδή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα στη ζωή του? Ξέρετε πολλούς που είναι έτσι. Ξέρω, εγώ θα το θεωρούσα ύποπτο, αλήθεια το κάνω. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο, Βασιλική Κολτσίδα κυρίες και κύριοι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, κυρία Περανίδου διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με δεκάλογο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ethnos Radio. Ξέρετε, τώρα που έχουμε τον τελικό, ακόμα υπάρχει το ερώτημα ποιος είναι καλύτερος, επειδή έχουμε και την Αργεντινή, ο Μέση ή ο Μαραντόνα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δίλημα. Ο Μαραντόνα ήταν το χέρι του Θεού, δηλαδή έκλεβε ξεδιάντροπα και μετά καμάρωνε κιόλας. Ο Μέση είναι το πόδι του Θεού, δηλαδή το δικό του. Ο Μέση καθαρίζει τα παιχνίδια χωρίς συμπαίχτες σαν αυτούς που είχε ο Μαραντόνα και χωρίς ποτέ να χρησιμοποιεί το χεράκι του ή άλλα βρώμικα κόλπα. Είναι ο καλύτερος με διάρκεια, θέαμα και αποτέλεσμα, και αυτό, κυρίες και κύριοι, που ακούσατε ήταν το νούμερο 10. Πάμε στο 9. Ο Μάσκ που είπε για τη Λεπέν είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας. Πρέπει να είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλο τον κόσμο σε τόσο υψηλό επίπεδο στην οικονομία και έφτασε και στην πολιτική, που αν τον πεις φασίστα δεν παρεξηγείται, σου λέει ευχαριστώ. Στο νούμερο 8 τα στοιχεία που διαβάζουμε καθημερινά για τη Μαρφίν και στην πράξη έχω την εντύπωση ότι είναι τα ίδια με άλλα λόγια. Μήπως είναι καλύτερα να αφήσουμε τη δικαιοσύνη από εδώ και πέρα να αναλάβει τα ηνία? Γιατί με τα λαϊκά δικαστήρια δεν κάναμε ποτέ προκοπή. Στο νούμερο 7 η Οδύσσια του Νόλαν που έφερε πάλι στο παγκόσμιο προσκήνιο τον Όμηρο και παντού αυξάνονται οι πωλήσεις της Οδύσσιας, της Ιλιάδας ή βιβλίων που έχουν γραφτεί σχετικά με αυτά τα έπη αλλά και την ελληνική μυθολογία. Γιατί με αφορμή αυτή την ταινία στο τέλος της ημέρας η συζήτηση γυρνάει γύρω από την Ελλάδα και από τον πολιτισμό μας. Ευτυχώς τον αρχαίο. Στο νούμερο 6, οι Ιταλοί που έκανε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Παιδιά, των οποίων οι γονείς είναι μαφιόζοι, εάν θέλουν μπορούν να μπουν σε πρόγραμμα προστασίας και να αλλάξουν πόλη, να αλλάξουν όνομα, να σπουδάσουν και να αποκοπούν από το παρελθόν τους. Το διαβάζεις και λες εντάξει. Και η συνέχεια της είδησης. Οι αρχές εκτιμούν ότι κάθε χρόνο θα μπαίνουν στο πρόγραμμα 400 παιδιά. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι οι μαφιόζοι κάνουν μεγάλες οικογένειες ή ότι πολλά παιδιά γίνονται μαφιόζοι? Ψευτοδίλημα. Στο νούμερο 4, κρατούμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που κατήγγελαν ότι η υπηρεσία μετανάστευσης, ο ACES δηλαδή, τους κακοποιεί στις φυλακές, τους ξυλοκοπεί, τους υποσιτίζει και άλλα ωραία πράγματα, όπως θα έλεγε και ο Elon Musk. Στο νούμερο 3, επειδή λείπαμε και χθες, θέλω αναδρομικά να σου πω για την Αγγλία, η οποία μόλις έβαλε γκολ στην Αργεντινή, κλείστηκε πίσω και με προσευχές ήλπιζε να κερδίσει. Το οποίο είναι και αυτό ένα σύστημα. Μερικές φορές μπορεί να πιάσει, να κάτσεις πίσω και να προσεύχεσαι. Αρκεί να καταλάβεις ότι καμιά φορά μπαίνεις στη μέση. Ο Θεός, αλλά δεν είναι αυτός που νομίζεις. Στο νούμερο 2, οι κριτικές για την Οδύσσια του Νόλαν υπάρχουν πάρα πολλές. Όλες είναι καλές, αναλυτικές από ανθρώπους που έχουν δει την ταινία. Θα τις βρείτε όπου συχνάζετε ειδησιογραφικά. Θα σας πω μία που μου άρεσε εμένα. Το συμπέρασμά μου τη διάβασα και ολοκληρώ όταν τελείωσε να σας πω τι ένιωσα. Ένα χωροχρονικό κενό. Μία τοπική αναζήτηση. Ένα ατελές σχήμα αδιόρατης εκλογήκευσης του παραλόγου. Αν εννοείται τι εννοώ, έτσι. Κριτική που αν δεν έχεις τελειώσει και το τρίτο έτος κοινωνιολογίας δεν έχεις καταλάβει τελικά η ταινία είναι καλή ή δεν είναι. Έστω να έχεις διαβάσει δύο βιβλία του Μπουρδιέ. Και στο νούμερο 1 του Υπουργείου Εσωτερικών έκανε ηλεκτρονική αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών και των Δήμων και του gov.gr, από το οποίο είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες. Από τους Δήμους όμως και τις φυσικές υπηρεσίες, αυτές που πάμε διαζώσεις, τα πράγματα είχαν ως εξής, ότι είναι κάτω από τη βάση. Και όσον αφορά στους Δήμους το εννοούμε. Με άριστα το 10, οι πολίτες βάλαν 4,1. Και στο υπόλοιπο δημόσιο λίγο πάνω από το 5. Ωραία, και τι θα γίνει τώρα? τώρα, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες με αυτόν τον τρόπο αξιολογούν τις υπηρεσίες του Δήμου, σε κανένα δύο χρόνια θα έχουμε εκλογές και αυτοί οι ίδιοι δήμαρχοι θα λένε τι ωραία τα έχουν κάνει όλα και γιατί πρέπει να τους ξαναψηφίσουμε για να ολοκληρώσουν αυτή την ομορφιά. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε να δούμε τι άλλα θεματάκια. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Διονύσης Καλαματιανός μετά τον κύριο Ζαμπάρα και την κυρία Όλγα Γεροβασίλη που είχε δηλώσει ότι θα ανεξαρτοποιηθεί επειδή είναι όμως αντιπρόεδρος της Βουλής και έχει μια μικρή διαδικασία. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Θανάση Μπαλέρμπα, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Σας λέγαμε νωρίτερα για την ηλεκτρονική αξιολόγηση που έγινε από τους πολίτες και για τον gov.gr και για τις υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν πηγαίνουμε διαζώσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλέρμπα. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Πετρόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καταρχήν, θα μας πείτε πώς έγινε αυτή η αξιολόγηση, τι σημαίνει ηλεκτρονική αξιολόγηση.
Ναι, η ηλεκτρονική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που έχει στη διάθεση το πολίτης μέσω του gov.gr στην ενότητα αξιολόγηση ή υπηρεσίες προς τον πολίτη και αξιολόγηση δημοσίου. Μπαίνει και εκεί υπάρχει μια κλίμακα από το 1 ως το 10 για να αξιολογήσει υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητά του. Και επίσης του δίνεται δυνατότητα να καταθέσει και προτάσεις, απόψεις ή παρατηρήσεις.
Άρα το πρώτο που κρατάμε είναι μια εθελοντική έρευνα. Δεν έχετε δώσει μια εταιρεία να βγει να ρωτήσει τους πολίτες. Αφήνετε τους πολίτες όταν θέλουν να μπουν αυτοί.
Είναι μέσα στο GovGR ακριβώς. Το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του GovGR ζητάει από τους πολίτες. Μάλιστα, όσοι έχουν το GovGR Wallet, τους έρχεται και αρκετές φορές μήνυμα ότι εφόσον θέλετε μπορείτε να μπείτε. Και όταν πλησιάζει η λήξη, τους έρχεται μήνυμα, έρχεται και σε μένα. Μένει μια μέρα να αξιολογήσεις το δημόσιο, μου γράφει. Αν θες, μπες τώρα.
Λοιπόν, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που γίνεται με τον τρόπο που περιγράψατε.
Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα είναι περίπου παρόμοια με την πρώτη έρευνα που διεξήχθη το 2025, το τελευταίο εξάμηνο του 2025. Αυτό ξεκίνησε, ανακοινώθηκε αυτή του είδους η αξιολόγηση το Μάιο του 2025 από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Θοδωρή το Λιβάνιο. Είχαμε την πρώτη έρευνα το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και τώρα έχουμε το πρώτο εξάμηνο του 2026. Είναι περίπου παρόμοια τα στοιχεία, δηλαδή οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου παίρνουν από πολύ καλό έως άριστο βαθμό και η υπηρεσία με φυσική παρουσία έχει τα προβλήματά της.
Μισό λεπτό. Δεν χρειάζεται να κάνετε έρευνα για αυτό, το ξέρετε και μόνο σας. Πείτε μας τι έβγαλε και η έρευνα, έχει τα προβλήματα.
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά είμαι 7 χρόνια στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έχω στις 3 από τις 4 γενικές γραμματείες του Υπουργείου Εσωτερικών έχω κάνει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχω ιδίαν αντίληψη και άποψη.
Ωραία. Λοιπόν, βλέπω, θυμάμαι τώρα γιατί δεν έχω μπροστά μου την έρευνα, 4,13, δηλαδή κάτω από τη βάση βάζανε στις υπηρεσίες των Δήμων.
Ναι, αυτό βέβαια μερικές φορές επιτρέψτε μου να πω ότι, όχι δεν θέλω να το χαρακτηρίσω άδικο, θέλω να πω ότι έχει κάποιες παραμέτρους που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Για παράδειγμα, οι δρόμοι. Ναι. Οι δρόμοι δεν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των Δήμων. Υπάρχουν και οι δρόμοι που είναι αρμοδιότητα των περιφερειών. Άλλο ένα θέμα. Ένα θέμα έχει να κάνει επίσης με ορισμένους δήμους που έχουν κάποιους μήνες, θα λέγαμε, διπλασιάζουν και τριπλασιάζουν τον πληθυσμό τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Δήμος Οροπού από τους 40.000 μόνιμους κατοίκους το χειμώνα φτάνει τους 150-160 το καλοκαίρι.
Ναι, κύριε Μπαλιόμπα, δεκτό είναι αυτό, αλλά πείτε μας τι προβλήματα έχουν οι πολίτες με τους δήμους και τους αξιολογούν κατά τη βάση.
Κοιτάξτε, το βασικότερο πρόβλημα είναι η κατάσταση των δρόμων, των πεζοδρομίων, η αδυναμία στάθμευσης αυτοκινήτων. Δηλαδή έχουμε έναν φαύλο κύκλο. Ο πεζός λέει ότι μου καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια, τα αυτοκίνητα.
Ωραία, πεζοδρόμια, πάρκινγκ, δρόμοι, καθαριότητα.
Ακριβώς. Και ο οδηγός λέει, μα δεν έχω που να παρκάρω.
Καθαριότητα, η καθαριότητα.
Η καθαριότητα είναι επίσης ένα ζητούμενο, αλλά όχι στο, όπως θα περιμέναμε, να είναι το πρώτο και κυριότερο. Το κυριότερο είναι ακριβώς όπως λέμε.
Καλά, αλίμονόμασαν η καθαριότητα το πρώτο πρόβλημα με τους Δήμους. Σημαίνει ότι δεν έχουν κάνει τη βασική δουλειά για τις οποίες γίνανε οι Δήμοι, έτσι.
Παρόλα αυτά, ξαναλέω, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου οι πολίτες διαμαρτύρονται για την κατάσταση της υγιεινής που έχουν οι κοινόχρηστοι χώροι και έχουν δίκιο. Ορισμένοι κοινόχρηστοι χώροι, δεν μιλάω για την τυπική αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά κάποια στιγμή μαζεύονται σωροί από σκουπίδια είτε σε οικόπεδα αγνώστου ιδιοκτήτη, σε κοινόχρηστους δημόσιους χώρους και οι Δήμοι επιλαμβάνονται πολύ αργά.
Να σας ρωτήσω, αξιολογούν και την παρουσία, δηλαδή όταν πρέπει να πας στο Δήμο να εξυπηρετηθείς αυτοπροσώπως.
Βεβαίως.
Εκεί πώς πάνε τα πράγματα.
Και εκεί έχουμε θέματα, αν και το ΚΕΠ βρίσκεται αρκετά ψηλά, θα λέγαμε, στην αξιολόγηση, γιατί ακριβώς το ΚΕΠ χρησιμοποιεί και αυτό με τη σειρά του ψηφιακές υπηρεσίες.
Ναι, αλλά το ΚΕΠ δεν είναι. Είναι άλλο από αυτό που ρωτάμε.
Ναι.
Όταν χρειάζεται να πας στο Δήμο για τα πολυοδομικά σου, τα παράπονα σου, εκεί τι λέει ο κόσμος, εξυπηρετείται ή όχι.
Κοιτάξτε, οι πολυοδομίες, όπως ξέρετε, οι δόμοι ανήκουν σε δήμους. Τώρα βέβαια ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο που θα τις φέρει στο κτηματολόγιο. Να ξέρετε ότι στις ειδόμ πλέον ισχύει μια ψηφιακή πλατφόρμα και όλες οι καταθέσεις γίνονται ψηφιακά. Είναι δηλαδή στις ψηφιακές υπηρεσίες. Δεν πολυεμφανίζονται παράπονα για τις ειδόμ. εμφανίζονται παράπονα για θέματα ίδρυυσης, για θέματα κυρίως καθαριότητας, αλλά και για θέματα άμεσης ανταπόκρισης των Δήμων στα ζητήματα καθημερινότητας. Δηλαδή, δεν υπάρχει φωτισμός καλός σε αυτό το δρόμο και ο Δήμος καθυστέρησε να αλλάξει τα φώτα, να επιληφθεί.
Αξιολογήσατε και τις υπηρεσίες του Δημοσίου?
Φυσικά. Φυσικά.
Εκεί τι λέει. Εκεί θυμάμαι ότι είναι κοντά στο 5, κάτι δηλαδή.
Ακριβώς. Ακριβώς. Βελτιώθηκε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη. Ο μέσος όρος δηλαδή ήταν γύρω στο 5,5 και τώρα έχει πάει στο 6,2. Κοιτάξτε να δείτε. Πάντα οι υπηρεσίες τις διαζώσεις εξυπηρέτησης χωλαίνουν. Εκείνο που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι τα παράπονα των πολιτών για τη συμπεριφορά των υπαλλήλων που καλούνται να τους εξυπηρετήσουν διαζώσεις. Όταν οι πολίτες σου γράφουν ότι ο υπάλληλος έδειξε αδιαφορία, ότι ο υπάλληλος έδειξε αλαζονία, ότι ο υπάλληλος δεν ενδιαφέρθηκε για το πρόβλημά μου, αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με δεδομένο ότι είναι στην ουσία υπηρέτες και του δημοσίου συμφέροντος αλλά και όλων των πολιτών, οφείλουν να έχουν μια αντιμετώπιση προς τον πολίτη και να σκύβουν στο πρόβλημά του και να προσπαθούν να το λύσουν. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί υπάλληλοι θα ότι είμαστε λίγοι, ότι
όχι, θα σου το πούνε ότι είναι λίγοι. Ο πολίτης
γίνεται επιθετικός.
Είναι λίγοι. Είναι σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες, είναι λιγότεροι από αυτοί που χρειάζονται.
Θα σας πω, δεν ισχύει ακριβώς αυτό, αλλά με την ευκαιρία αυτή της... Να πάμε τώρα σε τι αποσκοπεί αυτή
Κάνετε τώρα, τα μαθαίνετε όλα αυτά.
Ακριβώς,
και τι κάνετε.
Σε τι αποσκοπεί αυτή η μέτρηση. Αυτή η μέτρηση αποσκοπεί στο να δούμε και μερικές φορές μήπως χρειάζεται ανακατανομή του προσωπικού, μήπως χρειάζεται με επανεκπαίδευση κάποιου προσωπικού, μήπως χρειάζεται επίσης η ενίσχυση συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ας πούμε, βλέπουμε ότι οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αντιμετωπίζουν ζήτημα. Παραπονιούνται ότι δεν τους σηκώνουν τα τηλέφωνα, παραπονιούνται ότι ακόμα και η ηλεκτρονική, ο ΕΦΚΑ αντιμετωπίζει τις λειτουργίες και, και οι πολίτες δεν μπορούν
Υπάρχει περίπτωση όμως να υπάρχουν υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ χωρίς ίντερνετ? Υπάρχει.
Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ πως δεν υπάρχει, με την έννοια ότι έχει φροντίσει.
Πέσατε στην περίπτωση τώρα.
Ναι, έχει φροντίσει ο ΕΦΚΑ να εξοπλίσει τα καταστήματά του.
Τώρα πέσατε στην περίπτωση που πήγα στον ΕΦΚΑ και κάτι ζήτησα. Λέω, γιατί δεν τα στέλνουμε mail αυτά που μου ζητάτε? Και μου λέει, γιατί δεν έχουμε ίντερνετ.
Μπορεί να μην είχαν εκείνη την ημέρα.
Ναι.
Ναι, δηλαδή,
εντάξει, ή δεν έχουν mail όλοι οι υπάλληλοι, για παράδειγμα. Θέλω να πω
όχι,
ότι...
αυτό δεν υπάρχει.
Μην
αυτό δεν υπάρχει.
Είστε σίγουρος?
Όχι. Είναι μια διαδικασία οριζόντια. Δηλαδή, όλοι οι υπάλληλοι με το που έρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να έχουν μια θέση εργασίας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Διότι πια δεν υπάρχει fax, δεν υπάρχει telex.
Οι υπολογιστές, για παράδειγμα, μπορούν να ανταποκριθούν στο φόρτο μια τέτοια εργασία? Μήπως είναι δεκαετία και δεν σηκώνει η RAM επεξεργασία?
Το πράγμα που κοιτάω στις υπηρεσίες που εποπτεύω είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Όταν είμαι σίγουρος ότι ο τεχνολογικός
εξοπλισμός. Τον ΕΦΚΑ δεν τον εποπτεύεται όμως. Κάνω λάθος?
Ορίστε.
Ο ΕΦΚΑ δεν είναι δικός σας όμως?
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει συγκεκριμένες υπηρεσίες που εποπτεύει. Έχει δύο υπηρεσίες εχμής που έρχεται σε επαφή με τον πολίτη.
Κύριε Παλέρμπα, για να το ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, το οποίο νομίζω δείχνει κάτι το οποίο λίγο πολύ το ξέρουμε, ότι το ΓΚΑΒ είναι εξαιρετικό και βελτιώνεται καθημερινά, προσφέροντάς σου την άνεση, πράγματα τα οποία μας τελεπορούσαν κάποτε να τα κάνουμε με ένα κουμπάκι σε δύο λεπτά.
Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Το ΓΚΑΒ μας δίνει και άλλη μια δυνατότητα. Όταν πας να εντάξεις μια διαδικασία στο ΓΚΑΒ, αναγκαστικά την αναθεωρείς, διότι βλέπεις ότι έχουν απομείνει υπολείμματα εντός εισαγωγικών του παρελθόντος, διαδικασίες που πια πλέον έχουν αντικατασταθεί, καταργηθεί και παρόλα αυτά παραμένουν μέσα στο σώμα των διοικητικών διαδικασιών. Οπότε όταν πας να εντάξεις μια καινούργια υπηρεσία στον ΓΚΑΒ, κάνοντας αυτή τη θεώρηση, αρχίζεις και τις πετάς έξω.
Άρα, λοιπόν, εντάξει, είναι εξαιρετικό, μην το συζητάμε. Τώρα, θέλαμε οικογενειακή κατάσταση και πηγαίναμε στο Δήμο τώρα να περιμένουμε. Όσον αφορά βέβαια στους Δήμους, καλά, δεν συζητάω τα πεζοδρόμια που λένε, τα πάρκινγκ κτλ. Αυτά είναι κορυφαία ζητήματα, έτσι. Στην εξυπηρέτηση, με το φυσικό τρόπο, εκεί τι θα κάνετε?
Κοιτάξτε, καταρχήν, όπως γνωρίζετε, η Δήμη είναι θέμα της αυτοδιοίκησης. Το κεντρικό κράτος, το μόνο που
γκρινιάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι δεν έχει πόρους εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης όμως.
όχι, όχι, όχι.
Αυτό λένε οι Δήμοι.
Αν σκεφτούμε, θα σας πω κάτι. Αν σκεφτούμε το 2019 οι Δήμοι παίρνανε στους ΚΑΠ, στους κεντρικούς αυτοδελείς πόρους 1,9 δις και τώρα παίρνουν 2,8.
Άρα έχουμε, σε... λέτε.
Ναι, χρήματα δίδονται. Και επίσης να πούμε ότι μόνο από προγράμματα όπως είναι το Αντώνης Τρίτσης ή το Φιλόδημος, η αυτοδιοίκηση έχει πάρει τα τελευταία 7 χρόνια, 8 χρόνια, περίπου κοντά στα 7 δις για έργα. Δηλαδή το πεζοδρόμιο, οι ράμπες, η οδική ασφάλεια, το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν απορροφηθεί και έχουν τελειώσει σχεδόν όλα τα έργα, 600 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα, σε δήμους και περιφέρειες για έργα οδικής ασφάλειας. Χρήματα...
Ωραία, κλείνοντας, κύριε Μπαλέρμπα, και ως γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, για τις υπηρεσίες του Δημοσίου που επίσης υπάρχουν παράπονες προς την εξυπηρέτηση και δεν είναι πάντοτε η συμπεριφορά των ανθρώπων που είναι μέσα. Έτσι.
Συμφωνώ.
Είναι και τα εργαλεία με τα οποία πρέπει να δουλέψουν.
Ακριβώς. Η λύση είναι μία, κύριε Πετρόπουλε. Και τη λέω από την πρώτη μέρα που έχω έρθει και προς τα εκεί οδεύουμε. Η λύση είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και κυρίως, εγώ αυτό είναι το όραμά μου για το δημόσιο, ο πολίτης να μην χρειάζεται να έρχεται σε φυσική επαφή με τον υπάλληλο. Ωραία. Δηλαδή ο πολίτης να στέλνει τα έγγραφά, το υπάλληλος να τα αξιολογεί και να του απαντάει άμεσα.
Ωραία.
Ή αν όχι άμεσα, ξέρετε, ό,τι καταγράφεται,
ελπίζουμε να το εφαρμόσετε.
Η διαδικασία έχει διαφάνεια.
Ωραία.
Έχει αξιολόγηση.
Ελπίζουμε να το εφαρμόσετε, αλλά όχι όπως εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που τελικά πρέπει να μιλήσει με έναν άνθρωπο και δεν το καταφέρνεις ποτέ. Και οι τράπεζες το κάνουν πια αυτό. Να μπορεί το σύστημα να καταλάβει πότε χρειάζεται και η φυσική συναλλαγή.
Είναι ακριβώς τη τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε.
Η νοημοσύνη μια χαρά είναι τεχνητή.
Οι
εταιρείες που την εφαρμόζουν.
Θα υποκαθιστούμε τον υπάλληλο με υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και σε κάποιες περιπτώσεις που χρειαζόμαστε άνθρωπο να μιλήσουμε, δεν τον βρίσκουμε.
Ωραία.
Το έχουμε ζήσει όλοι.
Βέβαια. Αυτό. Και δεν τρέχει και τίποτα. Συνεχίζουν πολύ... το ρυθμό τους.
Ακριβώς. Χρειάζεται μεγάλη μελέτη και πάντα backup ο άνθρωπος. Ακριβώς. Όπως λοιπόν, το λέτε είναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Ο κύριος Αθανάσιος Μπαλέρμπας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που κάνουν οι πολίτες από μόνοι τους. Δηλαδή, αν θέλεις, μπαίνεις και την κάνεις. Τα οποία δείξανε ότι ηλεκτρονικά είναι εξαιρετικό το gov.gr. Νομίζω τώρα αυτό όσοι το χρησιμοποιούν το καταλαβαίνουν και από μόνοι τους. Και πολλά παράπονα από τους Δήμους και τις φυσικές υπηρεσίες. Στους Δήμους, τα παράπονα που βάζουν οι πολίτες είναι δρόμοι, πεζοδρόμια, πάρκινγκ. Το πάρκινγκ. Πείτε μου ένα Δήμο, άντε ένα μπορούμε να βρούμε κιόλας, δύο, που να έχει πει: για μένα είναι πολιτική. Θα κάνω πάρκινγκ, να εξυπηρετήσω την αγορά καταρχήν, για να μπορούν να παρκάρουν οι άνθρωποι, να κατέβουν να κάνουν τα ψώνια, να τονώνεται η αγορά και να εξυπηρετήσω και τους δημότες μου. Στην καλύτερη, σου πουλάνε για πάρκινγκ το δρόμο. Τέλος. Μέχρι εκεί είμαστε. Πάμε για το δελτίο και επιστρέφουμε.
Just kept to herself under my thumb.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, συνήθως τέτοια ώρα διαβάζουμε τα μηνύματά σας, πράγμα το οποίο θα το κάνουμε σε λίγο για να μην έχουμε σε αναμονή τον κύριο Χαράλαμπο Κυραηλίδη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων. Πριν από δύο μέρες μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, ο οποίος εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν στα ιδιωτικά σχολεία, ο οποίος είπε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει φύγει περίπου το 40% γιατί είναι των εκπαιδευτικών, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, γιατί δουλεύουν ακόμα και Σαββατοκύριακα σε κάποιες περιπτώσεις, περισσότερες ώρες, χωρίς αυτό να συνοδεύεται με τα παραπάνω χρήματα, και ότι αυτό αναγκάζει κάποιους εκπαιδευτικούς να φέρουν ακόμα και συνταξιούχους δασκάλους στα δημοτικά. Κύριε Κυραηλίδη, ακούσατε περίπου πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά στις καταγγελίες. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι αλήθεια ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί και μάλιστα στο 40% τα τελευταία χρόνια, είπε ο εκπρόσωπος των καθηγητών, φεύγει λόγω των συνθήκων.
Όχι, δεν είναι καθόλου αλήθεια. Το αντίθετο θα έλεγα, είναι ένα απόλυτο ψέμα, αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές. Όταν το ψέμα ακούγεται πολλές φορές, στο τέλος το πιστεύουν όλοι. Δεν είναι καθόλου αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα από πλευράς μας ότι συμβαίνει στα ιδιωτικά σχολεία. Το αντίθετο θα έλεγα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν καριέρα στα ιδιωτικά σχολεία. Είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης που αξιολογούνται.
Το αντίθετο του φεύγει το 40% είναι ότι έχει αυξηθεί 40%. Συμβαίνει κάτι τέτοιο?
Όχι. Τι έχει αυξηθεί, τι εννοείται?
Λέτε, σας λέω ότι λέει ότι έχει φύγει το 40% σε 4 χρόνια και λέτε το αντίθετο. Δηλαδή έχει τη μεγαλύτερη προσφορά, ας πούμε, ανθρώπων να δουλέψουν κοντά σας?
Όχι. Το αντίθετο. Ότι δεν υπάρχει αυτό, το αντίθετο, υπάρχει σταθερότητα, αυτό εννοούσα.
Σταθερότητα,
αλλά σίγουρα υπάρχει και αύξηση στις προσλήψεις, γιατί η ιδιωτική εκπαίδευση, τα ιδιωτικά σχολεία είναι φανερό ότι κάνουν περισσότερες εγγραφές, επομένως αυξάνονται οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και δημιουργούνται καινούργιες θέσεις
εργασίας. Υπάρχει έλλειψη δασκάλων με αποτέλεσμα κάποια σχολεία να πρέπει...
λίγο. Εκτός από τις θέσεις εργασίας, τις καινούργιες, προκύπτουν και καινούργια έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τη φορολογική δήλωση του καθενός μας και των εργαζομένων. Άρα υπάρχει μια γενικότερη οικονομική ανάπτυξη στα ιδιωτικά σχολεία.
Υπάρχει περίπτωση που επιστρέφουν συνταξιούχοι δάσκαλοι, γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο που σας είπα νωρίτερα?
Κοιτάξτε να δείτε, η έλλειψη δασκάλων θα πρέπει να τη δούμε όχι από την πλευρά που σας την παρουσιάζει η ΟΗΕΛΕ, αλλά από την γενικότερη έλλειψη δασκάλων, η οποία καλύπτεται κάποιες φορές από έμπειρους ανθρώπους, αλλά αυτό είναι επιλογή του κάθε ιδιωτικού σχολείου. Συνήθως αναζητούμε διοικητικά στελέχη από ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει την εκπαίδευση και έχουν συνταξιοδοτηθεί, όχι ανθρώπους να μπουν σε τάξη. Αλλά το τι γίνεται με τα παιδαγωγικά τμήματα και με τους δασκάλους που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Είναι εξαιρετικά σοβαρό που θα πρέπει να το δούμε. Γιατί για να δούμε την ποιότητα των δασκάλων που βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρέπει να δούμε την ποιότητα των μαθητών που εισάγονται στα παιδαγωγικά τμήματα και με τι βαθμούς εισάγονται.
Πείτε μας αυτό.
Εντάξει, οι φάσεις είναι δημοσιευμένες παντού. Ξέρουμε πλέον ότι ένας μαθητής μπορεί να εισαχθεί στο παιδαγωγικό τμήμα της Ρόδου, για παράδειγμα, με πολύ μικρό βαθμό, ενδεχομένως οριακά στη βάση, λίγο παραπάνω από τη βάση. Αυτό ξεκάθαρα σημαίνει ότι ο μαθητής αυτός δεν είναι από την ελίτ, από τους μαθητές εκείνους που διεκδικούν σχολές διαφορετικές. Επομένως και η ποιότητα των πτυχιούχων αρχίζει και ευθύνη σιγά σιγά. Ένα ιδιωτικό σχολείο όμως, ξέρετε, για να προσλάβει έναν εκπαιδευτικό μπαίνει στη διαδικασία της σοβαρής αξιολόγησης, όχι αξιολόγησης τύπου δημοσίου, της σοβαρής αξιολόγησης.
Θα σας διακόψω λίγο σε αυτό. Καταρχήν, αυτό που λέτε έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι, νομίζω, θα πρέπει να είναι ένα θέμα συζήτηση στην κοινωνία. Έτσι, με τι βαθμό μπαίνουν τα παιδιά.
Είναι η απόλυτη και όμως, η αλήθεια. Έτσι,
ναι, δεκτό. Όμως το δημόσιο, αν δεν κάνω λάθος, για τους δασκάλους έχει καλύτερο σύστημα από τον ιδιωτικό τομέα. Έχει τον ΑΣΕΠ. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να μπει με χαμηλό βαθμό, μπορεί να τελειώσει οριακά το πανεπιστήμιο, αλλά δεν μπορεί να μπει στο δημόσιο αν δεν περάσει απαιτητικές εξετάσεις. Έτσι δεν είναι?
Πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτός ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ? Και κάθε φορά ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ έχει συγκεκριμένες ανάγκες τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιήσει. Κοιτάξτε να δείτε.
Λέτε ότι μέσω των αναπληρωτών δεν τηρείται αυτή η διαδικασία, έτσι?
Κοιτάξτε να δείτε, η θεωρία από την πράξη στην δική μας χώρα έχει τεράστια απόσταση. Θεωρητικά, όταν γίνεται αυτός ο διαγωνισμός ΑΣΕ, που έχει κάποια χρόνια να γίνει, αρκετά, έχεις να καλύψεις και συγκεκριμένες κενές θέσεις όμως. Δεν μπορεί να βγαίνει, ενώ έχεις ανάγκη 10.000 δασκάλων, να κάνεις έναν διαγωνισμό ΑΣΕ στον οποίο θα αποτύχουν όλοι. Γιατί πρέπει να καλύψεις ανάγκες. Η ζωή δεν είναι ιδεολογία, η ζωή είναι πράξη.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Κρατάμε αυτό που λέτε για το επίπεδο των νεότερων που τελειώνουν την Ακαδημία.
Σε αυτό όμως να σας προσθέσω ότι εμείς, πέραν από την αξιολόγηση στην πρόσληψη, γίνεται και μια σοβαρή προετοιμασία, μια σοβαρή επιμόρφωση και δίνουμε εμπιστοσύνη και εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτικούς ώστε στα επόμενα 2 χρόνια να είναι πανέτοιμοι.
Πώς το κάνετε αυτό?
Το κάθε σχολείο έχει τις δικές του διαδικασίες Μπαίνει στην τάξη, μπαίνει στην τάξη με κάποιον έμπειρο, γίνονται συχνές συναντήσεις με κάποιον έμπειρο εκπαιδευτικό, συζητήσεις πάρα πολλές, ώστε και προγράμματα επιμόρφωσης, ώστε αυτός ο εκπαιδευτικός σε 2 χρόνια να είναι έτοιμος. Κοιτάξτε, να είναι κανείς εκπαιδευτικός.
Νομίζω και το δημόσιο πάντως κάνει τέτοια προγράμματα. Δεν ξέρω αν την πρώτη μέρα που μπαίνει κάποιος τον προετοιμάζουν, ξέρω όμως ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα για όποιον ενδιαφέρεται.
Ναι, δεν λειτουργούμε εμείς με ρυθμούς δημοσίου, όμως για παράδειγμα θα σας πω για να το καταλάβετε. Όταν ένα μικρό παιδάκι αποφυτεί από το νηπιαγωγείο του σχολείου μας, ο νηπιαγωγός ενημερώνει τον δάσκαλο της πρώτης δημοτικού τι συμβαίνει με αυτό το παιδί, τι έχει εντοπίσει, πώς είναι το οικογενειακό του περιβάλλον, τι προβλήματα υπάρχουν ή τι θετικά στοιχεία έχει αυτός ο μαθητής. Σε εμάς υπάρχει μια συνέχεια. Μάλιστα. Το ίδιο γίνεται και από την 6η για πρώτη γυμνασίου. Το κύριε δημόσιο, κύριε, για παράδειγμα, ναι. Φεύγει από το νηπιαγωγείο, κανείς δεν μιλάει στο δάσκαλο της πρώτης, ή φεύγει από την 6η δημοτικού, κανείς δεν μιλάει στο φιλόλογο της πρώτης γυμνασίου. Είναι όλοι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων.
Το άλλο θέμα το οποίο η ΟΛΜΕ έθιξε είναι ότι και μισθολογικά δεν υπάρχει αντιστοιχία του φόρτου, τη πίεση που ασκείται, εγώ το λέω με την καλή έννοια, έτσι, να είναι αποδοτικοί οι άνθρωποι και να ανταπεξέρχονται στο γεγονός ότι πληρώνουν και οι γονείς. Ενώ λέει λοιπόν υπάρχουν όλες αυτές οι απαιτήσεις και υπάρχουν και οι επιπλέον ώρες σε ένα σχολείο και καμιά φορά και Σαββατοκύριακα, δεν πληρώνεται αντίστοιχα.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα ξανά ένα άλλο ψέμα στο οποίο ο κάθε συνδικαλιστής πρέπει και λίγο να βάλει περισσότερες σάλτσες για να ακουστεί πιο εύρυχο το επιχείρημά του και να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Τα ιδιωτικά σχολεία αποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα ιδιωτικά σχολεία αποπτεύονται από την επιθεώρηση εργασίας. Είναι τόσοι πολλοί φορείς που μας αποπτεύουν. Γίνεται μια δράση το Σαββατοκύριακο και πιστεύετε ότι εγώ θα διακινδυνεύσω το πρόστιμο αν έρθει η επιθεώρηση εργασίας είναι 10.500 ευρώ αν θυμάμαι καλά για να μην δηλώσω την εργασία του εκπαιδευτικού που θα μου κοστίσει 30 ευρώ. Δηλαδή κάντε απλή πράξη. Απ' τη μία θα πληρώσω 10.500 και απ' την άλλη θα πληρώσω 30-50 ευρώ. Τι με συμφέρει να κάνω. Απλά, δηλαδή,
η απασχόληση ενός εκπαιδευτικού το Σάββατο κάνει 30 ευρώ δηλαδή.
50, 100, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία αυτό.
Δεν ξέρω, εσείς λυγίνεται να ξέρω εγώ.
Ναι, εντάξει, δεν το έχω πρόχειρο. Άμα το ανοίξω τις σημειώσεις μου θα το δω.
Κοιτάξτε, είπατε ότι οι συνδικαλιστές λένε ψέματα και σάλτσες. Παρ' όλα αυτά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι λένε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Λένε το 40, έχει αποχωρήσει το 40% σε 4 χρόνια.
Μπορείτε να το αποδείξετε αυτό ότι είναι.
Όχι, σας ρωτάω. Εγώ δεν ξέρω, όχι ειλικρινά.
Μα άμα συνέβαιναν όλα αυτά που περιγράφει η ΕΛΕ, θα είχε φύγει το 80, το 90%. Το αντίθετο συμβαίνει. Μάλιστα. Παίρνουν περισσότερα χρήματα στα ιδιωτικά σχολεία, έχουν και καλύτερες συνθήκες να κάνουν καριέρα στα ιδιωτικά σχολεία.
Κύριε Κυραηλίδη, τα τελευταία χρόνια.
Είναι
πόσα παιδάκια έχουμε τώρα σε ιδιωτικά σχολεία, ας αφήσουμε τον νηπιαγωγείο, από το δημοτικό μέχρι το τέλος.
Ακριβή στοιχεία μπορούν να σας δώσει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά εμείς υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε γύρω στις 80.000 πλάσ.
Μάλιστα. Νομίζω ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε χρόνο, έτσι, αρκετά. Το 80.000, αν δεν κάνω λάθος, πριν 10 χρόνια πόσο ήταν.
Πριν την κρίση, ήμασταν 85.000.
Μάλιστα. Okay. Και το καινούργιο το οποίο βλέπουμε στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι ότι μπαίνουν πολυεθνικές εταιρείες. Funds.
Μπαίνουν όμιλοι σχολείων από το εξωτερικό που ασχολούνται σε διαφορετικό επίπεδο και έχουν αγοραστεί 10 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ο αριθμός των ιδιωτικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα μαζί με τα νηπιαγωγεία πλέον είναι με υποχρεωτική βαθμίδα εκπαίδευσης ξεπερνάει τα 1.000. Mm-hmm. Δηλαδή στα 1.000 τόσα σχολεία που λύθηκαν τα 10 δεν είναι τραγικό. Yeah.
Εγώ δεν ξέρω αν είναι και τραγικό να αγοράσουν και τα 10 που λέτε. Σας ρωτάω όμως. Η μόνη σκέψη που έκανα είναι ότι παλιότερα ανοίγανε σχολεία και με το όραμα ενός εκπαιδευτικού, έτσι. Να μην λέω ονόματα, αλλά ξέρετε τι εννοούμε. Εντάξει, τώρα και οι όμιλοι μπορεί να έχουν όραμα. Εσάς, την αξιολόγησή σας αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι όμιλοι, οι οποίοι θα φέρουν εξαιρετική τεχνογνωσία. Τα πρώτα δείγματα αυτά είναι εξαιρετική τεχνογνωσία. Θα αναβαθμίσουν το εκπαιδευτικό προϊόν, τη διαδικασία παροχής εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Εγώ δεν βλέπω κάτι αρνητικό σε αυτό. Όταν προκύψει κάτι αρνητικό, να είστε σίγουροι ότι πρώτοι εμείς θα μπούμε μπροστά για να διασφαλίσουμε το χώρο μας.
Θα σας έλεγε κάποιος βέβαια ότι έχουμε εμπορευματοποίηση της παιδείας.
Για ποιο λόγο. Οι λέξεις, ξέρετε και εγώ φιλόλογος είμαι και 30 χρόνια μάλιστα, αλλά Κάθε φορά όταν χρησιμοποιούμε μια λέξη η οποία είναι γενικού περιεχομένου, ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει. Εμπορευματοποίηση της παιδείας γιατί, επειδή αγοράστηκαν 10 σχολεία.
Ναι, γιατί με ρωτάς.
Γιατί το δημόσιο σχολείο δεν έχει την έννοια της εμπορευματοποίησης, δεν είναι. Δεν είναι δωρεάν το δημόσιο σχολείο, κοστίζει στο φορολογούμενο Έλληνα αρκετά χρήματα.
Δεν κοστίζει, είναι επένδυση και απαραίτητη προϋπόθεση και για να λειτουργεί μια
γιατί
χώρα.
Γιατί είναι επένδυση σε ένα δημόσιο σχολείο και δεν είναι επένδυση σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Δηλαδή, μαθητές στο ένα, μαθητές και στο άλλο. Έλληνες πολίτες στο ένα, Έλληνες πολίτες και στο άλλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κυραηλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, θα δούμε τώρα την ακρίβεια και των στοιχείων και όλο.
Κοιτάξτε να δείτε. Οι αριθμοί δεν λένε σχεδόν ποτέ ψέματα, εκτός αν τους παρουσιάζεις διαφορετικά από όπως είναι. Αυτή τη στιγμή ο χώρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι σε ανάπτυξη. Αυτό είναι τιμητικό για μας. Σημαίνει ότι κάνουμε καλή δουλειά. Σημαίνει ότι οι γονείς με το δικαίωμα επιλογής που έχουν επιλέγουν τα ιδιωτικά σχολεία. Αλλά από την άλλη δεν είναι να καμπαλήσουμε και κάνα καλάμι. Και σας παρακαλώ με την κοινή λογική στους 100 μαθητές. Να πάρουμε στατιστικά, δηλαδή. Στους 100 μαθητές, οι 8 φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, οι 92 σε δημόσια.
Κατά δηλαδή, τη γνώμη σας, αυτό που λέτε δείχνει ότι πάει καλά η ιδιωτική εκπαίδευση ή οι γονείς που ματώνουν για να πληρώσουν κάποιοι... Να σας πω αυτό που ήθελα. Δείχνει ότι πάει καλά η ιδιωτική εκπαίδευση ή οι γονείς που κάποιοι δυσκολεύονται να το πληρώσουν, έχουν παράπονα από το δημόσιο.
Κοιτάξτε να δείτε, οι μελέτες που έχουμε κάνει εμείς με τον ΙΟΒΕ δείχνουν ότι η τεράστια πλειοψηφία των γονέων που τα παιδιά τους φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία είναι στη μικρομεσαία τάξη. Ναι. Δεν είναι η ζάμπλουτη.
Δυσκολεύονται, αυτό λέω. Ναι, έχω μικρομεσαίο, δεν το έχει εύκολο να πάει δύο παιδιά σε ιδιωτικό.
Που πηγαίνει η ελίτ, η οικονομική ελίτ, okay, τα υπόλοιπα είναι μικρομεσαίοι άνθρωποι, οι οποίοι ναι, πολλές φορές δυσκολεύονται να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο. Γιατί επιλέγουν το ιδιωτικό σχολείο? Γιατί έχουν καταλάβει ότι η μοναδική επένδυση που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Εγώ, επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς, είμαι 57, θυμάμαι τους γονείς τους παλιούς που ο καημός τους ήταν και τα καταφέρναν οι άνθρωποι και μπράβο τους, αγοράζαν από ένα σπίτι στα παιδιά τους. Τώρα πια αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε. Δεν αγοράζει κανείς σπίτι στα παιδιά του ή ελάχιστη. Άρα επενδύουν στην επένδυση των παιδιών τους για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον τα παιδιά τους. Πολύ απλό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυραηλίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Εγώ ευχαριστώ και οφείλω να παραδεχτώ κάτι δημόσια να σας το πω, κύριε Πετρόπουλε.
Παρακαλώ.
Είστε από τους λίγους δημοσιογράφους που μόλις βγει ο ένας φορέας, καλείται και τον επόμενο φορέα να πει την δική του άποψη και δυστυχώς οι περισσότεροι συνάδελφοί σας δεν το κάνουν και αυτό σας τιμά.
Ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι το κάνουν πάρα πολύ. Κάτι θα έχετε στο νου σας για να το λέτε και συμβαίνει, ναι, αλλά όχι ότι το κάνω μόνο εγώ. Γιατί δεν ισχύει, επειδή, όχι για άλλο λόγο.
Επειδή αυτή τη στιγμή κλείνω τα 15 χρόνια που εκπροσωπώ το Σύνδεσμο των Ιδιωτικών Σχολείων από τη θέση του Προέδρου, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία για να σας το λέω αυτό το πράγμα και ξέρω ακριβώς τι σημαίνει.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυραηλίδη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές διακοπές.
Επίσης, καλές διακοπές. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων. Εντάξει, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά με τα νούμερα, τι ισχύει, τι δεν ισχύει κτλ. Έτσι με πολύ πίκρα άκουσα να λέει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι στην εκπαίδευση ότι έχουμε θέμα με τα παιδιά που τελειώνουν τις παιδαγωγικές, διότι έχουμε θέμα με τα παιδιά που μπαίνουν στις παιδαγωγικές, διότι ο βαθμός αυτός είναι χαμηλός. Και τώρα έχει άδικο, ας πούμε. Δηλαδή, άμα μπαίνει ένα παιδί, εγώ δεν σας λέω με 10, και με 13 και με 14. Τέλος πάντων, κάπου τρώγαμε ξύλο άμα πήγαμε με 14 στο σπίτι, έτσι σε έναν βαθμό. Άλλοι το τρώγανε μεταφορικά, άλλοι το τρώγανε στα αλήθεια. Και με αυτό το βαθμό έχουμε αποφασίσει ότι θα βγάλουμε αυτούς που θα διδάξουν τα επόμενα παιδιά. Η απάντηση είναι να μην μπαίνουν, να μπαίνουν... Όχι, η απάντηση είναι να σηκώσουμε τον πήχη στο σχολείο, να δούμε με ποιο τρόπο... Και γιατί, εκεί που κάποτε, ας πούμε, για να μπει, καλά θα μου πεις, ήταν και λιγότερες θέσεις, παίζουν και αυτά το ρόλο τους κτλ. Τέλος πάντων, θέλει δουλειά αυτό το πράγμα, να κάτσουμε από πάνω. Αν μπορούν και τα κόμματα, διότι έχουν δείξει τρομερή ανεπάρκεια σε αυτό το θέμα, μόνο γκρίνια, μουρμούρα και μπουρδολογία είμαστε, ας πούμε. Αν θα τα. γύρω από το θέμα της εκπαίδευσης. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι, ας πούμε. Δηλαδή, συζητάμε για τις πανελλήνες, θα μπαίνουμε εξετάσεις χωρίς. Μέχρι να φτάσει το παιδί στην τρίτη ηλικία, να το συζητήσουμε τι παιδί θα μπει στο πανεπιστήμιο, είτε με εξετάσεις είτε χωρίς εξετάσεις. Όπως λέγανε και στο σχολείο οι φιλόλογοι, θα χτίσουμε τον όροφο στην πολυκατοικία από τον τέταρτο ή από τα θεμέλια. Λοιπόν, σχετικά με τον gov.gr, λέει ένας ακροατής, ο κύριος Τάσης, ας μας πούνε στο δημόσιο, λέει τα έγγραφα που χρειάζονται και μεταφορά φορολογικής κατοικίας. Πάνω από 6 μήνες προσπαθώ, την ώρα που συνάδελφοι μου από Ισπανία, Γαλλία κλπ. Δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτα. Σας πιστεύω, χωρίς να το ξέρω καλά το θέμα, γιατί είναι λίγο. Δεν σου συμβαίνει στη ζωή σου να αλλάζει φορολογική κατοικία. Το GAV δεν τα έχει λύσει όλα. Το GAV όμως. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας έβγαινε η ψυχή, έπρεπε να σηκωθείς, να φύγεις από τη δουλειά, να πας στο Δήμο, να πάρεις μια οικογενειακή κατάσταση, να πας στο ΚΕΠ. Το ΚΕΠ έχει ουρές. Να κάνεις ένα γνήσιο υπογραφής, μια υπεύθυνη δήλωση, δεν τα θυμάμαι όλα τώρα που κάναμε. Κάθε στο γραφείο και τα κάνεις. Αλλά προφανώς δεν λύνει όλα τα ζητήματα. Λοιπόν, τώρα εκπαιδευτικός είναι αυτός. Α, ο κύριος, μας λέει το όνομά του, διευθυντής λέει και πρόεδρος εξεταστικού κέντρου πανελλαδικών. 11 ευρώ καθαρά η επιτήρηση στις πανελλαδικές. Μάλιστα. Λοιπόν, τίτλοι και επιστρέφω. Said you took a big trip. They said you moved away. Happened oh so quietly, they say. Should've took a picture, something I could keep.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Just go ahead now.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ντίνα Γκογκάκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, γιατί στις 19 Ιουλίου η Ομοσπονδία έχει απεργία. 19 Ιουλίου όμως είναι Κυριακή. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκογκάκη.
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές σας.
Δεν έχασα τη μέρα, Κυριακή πέφτει, έτσι.
Κυριακή, 19 του Ιουλίου, οι εργαζόμενοι στο εμπόριο απεργούμε.
Δεν θυμάμαι άλλη μέρα να έχει γίνει Κυριακή απεργία. Γιατί Κυριακή?
Έχουν γίνει.
Θα έχουν γίνει, ναι, εντάξει, εγώ δεν τη θυμάμαι.
Κινητοποιήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και απεργιακές κινητοποιήσεις για το ζήτημα της Κυριακάτικης αργίας. Γιατί όποιες κυβερνήσεις πέρασαν τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει το χεράκι τους στην αξιλωθή Κυριακάτικη αργία και οι εμποροϋπάλληλοι θέλουν να στείλουν και αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, που λόγω εκτόσεων τα καταστήματα σε όλη τη χώρα ανοίγουν, στερώντας, εμείς λέμε, ακόμα μία μέρα ξεκούρασης από τους εργαζόμενους, μία μέρα που μπορούν οι χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο να δουν τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τα νέα παιδιά που δουλεύουν στο εμπόριο να κάνουν ένα μπάνιο, οι εργοδότες, έχοντας εξασφαλίσει ένα πλούσιο νομικό πλαίσιο, μπορούν να μας έχουν κάθε μέρα, όλη μέρα και τις Κυριακές μέσα στα καταστήματα. Να θυμίσω, το γνωρίζετε, ότι το 2013, και αυτό δεν το ξεχνάνε οι εμποροϋπάλληλοι, ξεκίνησε με κυβέρνηση τότε Νέα Δημοκρατία.
Να σας ρωτήσω, συγγνώμη, πόσες Κυριακές το χρόνο είναι ανοιχτά?
Να σας πω ότι πλέον η νομοθεσία που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια προβλέπει μέχρι και 32 Κυριακές το χρόνο τα καταστήματα ανοιχτά. Υπάρχουν όμως μια σειρά νόμοι και διατάξεις που δίνουν το δικαίωμα και για άλλες και επιπλέον Κυριακές. Εδώ πέρα έχουμε το φαινόμενο στο όνομα του τουρισμού και τα λοιπά, να ανοίγουν καταστήματα στην Κυψέλη, στον Άγιο Ελευθέριο όλες τις Κυριακές με συγκεκριμένους νόμους που έχουν περάσει, ή να χτυπάνε το ωράριο με διεύρυνση ωραρίου. Μπορεί να έχετε δει πολλές φορές και τις παρεμβάσεις και τις κινητοποιήσεις των σωματείων και να έχουμε διεύρυνση ωραρίου μέχρι τις 12 και 1 η ώρα τα μεσάνυχτα για χύψη λόγους.
Κυρία Γκογκάκη,
επειδή
εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι, το τεράστιο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι στην Ελλάδα, θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν είναι το αδίστακτο και άντεκτο τεράστιο κεφάλαιο, από αυτές τις Κυριακές παίρνουν μεγάλη ανάσα και οξυγόνο, ούτως ώστε να διατηρήσουν και τον αριθμό των υπαλλήλων.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως οι αυταπασχολούμενοι, έχουν εκφράσει την διαφωνία τους με το ζήτημα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, που και αυτούς τους υποχρεώνουν να είναι όλη μέρα, κάθε μέρα μέσα στα καταστήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή τους, για την οικονομική επιβάρηση λειτουργίας των επιχειρήσεών τους κτλ. Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές δεν είναι απέτηση των μικρομεσαίων και των αυταπασχολούμενων εμπόρων. Είναι απέτηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και μία βόλτα στο ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν όλες τις Κυριακές και τα λοιπά, νομίζω είναι απάντηση σε αυτό το επιχείρημα που πολλές φορές προβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς επειδή εκπροσωπούμε χιλιάδες εργαζόμενους στο εμπόριο, εμείς δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από το δικαίωμά μας η Κυριακή να ανήκει σε εμάς και τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, για να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε. Πλέον τα καταστήματα δουλεύουν 7 στα 7.
Κυρία Γκογκάκη, σεβαστό έτσι και θεμητό και κατανοητό από όλους μας, παρά που εμείς είμαστε και ένας κλάδος που δουλεύει τις Κυριακές, να σας ρωτήσω, όταν κάποιος δουλεύει Κυριακή, τουλάχιστον το παίρνει ρεπό, έχει κάποιες άλλες μέρες ξεκούραση μέσα στη εβδομάδα?
Θεωρείται αργία, δουλειά σε μέρα αργία και παίρνει την αντίστοιχη προσάυξη το 75% και επιπλέον ρεπό. Να σας πω ότι έχουν βρει τον τρόπο.
Δεν ρωτάω γιατί είναι αμοιβή για το.
Όχι. Αυτό ρωτάτε. Υπάρχει καθεστώς το οποίο πληρώνονται με προσάυξη και επιπλέον ρεπό, το οποίο και αυτό ακόμα δεν δίνεται. Να σας πω ότι σε εμάς στην πλειοψηφία των συναδέλφων τους δηλώνουν γιατί πατάνε πάνω σε νομοθεσία που υπάρχει 5 ώρες ώστε να μην παίρνουν επιπλέον ρεπό μέσα στην εβδομάδα.
Κυρία Κογκάκη, επίσης σήμερα που είναι τόσο δύσκολο να βρεθούν οι υπάλληλοι και μάλιστα υπάλληλοι με ειδίκευση, με γνώση, έτσι το να βάλεις ένα στο μαγαζί, το καταλαβαίνετε, εσύ το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν λέει κάτι. Και έχουν δύναμη πια οι εργαζόμενοι, γιατί μπορούν πολύ εύκολα να βρουν καινούργια δουλειά. Σίγουρα εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό που περιγράψατε.
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και θα σας μιλήσω για τον κλάδο του εμπορίου, αν και μπορώ να αναφερθώ και σε πολλούς άλλους κλάδους.
Δεν πειράζει, πείτε μας
για το δικό σας. Γιατί η Ομοσπονδία εκπροσωπεί και εργαζόμενους στην καθαριότητα, στη φύλαξη κτλ. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέσα στους χώρους είναι γαλέρα. Δεν προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων απεναντίας καταστατηγούνται, βασικά δικαιώματα, στο άλλος να έχει το πρόγραμμά του, το ωράριό του, το ρεπό του, τις άδειές του, τα επιδόματά του κτλ. Προσπαθούν με λιγότερους υπαλλήλους, εκεί είναι το ζήτημα, γιατί είμαστε και σε διαδικασία διαπραγμάτευση για την κλαδική σύμβαση του εμπορίου, που εμείς βάζουμε μια σειρά ζητήματα από το μισθό, τα επιδόματα, τις ειδικότητες και μέτρα υγείας και ασφάλειας. Οι εργοδότες τι προσπαθούν, γιατί από αυτό βγάζουν κέρδη, από το να ξεχυλώσουν τον εργάσιμο χρόνο, από το να έχουν έναν υπάλληλο που θα μπορεί να τον έχουν και ως πολιτική, ως ταμεία.
Κυρία Κογκάκη, όμως εγώ σας ρώτησα κάτι. Ναι, αλλά σας ρώτησα κάτι. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό ότι τώρα που υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη από εργαζόμενους, φέρονται καλύτερα να πάρει κάποια, ας πούμε, εισαγωγικά προνόμια έτσι, όσον αφορά στην ξεκούραση και στο μισθό.
Δεν ισχύει. Σας λέω τι ισχύει, ποια είναι η κατάσταση που είναι διαμορφωμένη και γι' αυτό τα σωματεία, οι εργαζόμενοι, παλεύουν για να διαμορφωθούν καλύτεροι όροι εργασίας, να μπορούν δηλαδή να δουλεύουν με αξιοπρέπεια, να ζουν, να μην τσακίζονται μέσα στους χώρους δουλειάς. Και αυτό τον αγώνα κάνουμε και για το ζήτημα της κυριακάτικης αργίας και στη συνέχεια για να υπογραφεί κλαδική σύμβαση που να εξασφαλίζει αυτά που οι εργαζόμενοι ζητάνε για να μπορούν να δουλεύουν με αξιοπρέπεια. Τα επιδόματά τους, την ασφάλειά τους, την ειδικότητά τους, πράγματα τα οποία με νόμους έχουν καταστραγηθεί όλα αυτά τα χρόνια και με ευθύνη τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και όλων των προηγούμενων.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Που υλοποιούν,
υπενθυμίζουμε,
να καλέσουμε για ακόμα μία φορά, 19 Ιούλη, 10:30 στην Αθήνα, είναι το ραντεβού Εόλου και Σταδίου. Για εμάς έχει και μεγαλύτερη σημασία και αξία, γιατί εκεί πέρα, έξω από τα Νότος, είναι το πολυκατάστημα Νότος, που 160 εργαζόμενοι πετάγονται στον δρόμο, γιατί εκεί πέρα η Νότος αποφάσισε ότι δεν θέλει αυτή τη δραστηριότητα και απολύει 160 συναδέλφους μας μετά από πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Και συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε πολλές άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Και καλούμε τους συναδέλφους, αυτή τη μάχη δίνουμε στη τελευταία στιγμή, όλα τα σωματεία, όλοι οι εργαζόμενοι, να συμμετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις ώστε να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία ότι εδώ πέρα την κυριακάτικη αργία, τον ελεύθερό μας χρόνο, τα δικαιώματά μας δεν τους τα χαρίζουμε. Για να κερδοφορούν κάποιοι και εμείς να ξεκινήσουμε τις ζωές μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
Γεια σας,
κυρία Κογκάκη, πρόεδρο τη Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, σχετικά με την απεργία στις 19 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, για τους λόγους που ακούσατε. Και καλημερίζουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα. Είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ζαμπάρας, ο οποίος εκλέγεται στην Ιτωλακαρνανία και ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, δεν είπα ότι είσαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το θεώρησα αυτονόητο. Εσείς παρετήσετε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ μέρα με τη μέρα. Έχουν μείνει 14 από τους 47. Σωστό?
Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη απόφαση, αντικειμενικά. Μια απόφαση που δεν πάρθηκε εν θερμό. Ούτε ελαφρά την καρδία, ούτως ή άλλως θα έλεγα βιώνουμε μια άσχημη περίοδο.
Εσείς ξέρετε, γιατί ανεξαρτητοποιήθηκατε?
Όταν σκέφτεσαι να πάρεις μια απόφαση πρέπει να το σκεφτείς καλά, να κάνεις έναν αναστοχασμό. Ξέρετε, είναι πολλά πράγματα τα οποία σκέφτεσαι και στα θυμίζει εκείνη τη στιγμή της απόφασης. Άρα θα έλεγα ότι επειδή...
Δεν ξέρω, αλλά για να τα λέτε εσείς που το έχετε περάσει.
Κοιτάξτε να δείτε, κανένας αυτά δεν τα γνωρίζει από την κοιλιά της μάνας του. Εγώ ήμουν πάντα από τα φοιτητικά μου χρόνια στον χώρο της αριστεράς, με κοινές μάχες, με ανθρώπους που συμπορεύτηκα μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
Κύριε Ζαμπάρα, πείτε μου όμως, γιατί γίνεται ανεξάρτητος, πείτε μας.
Θα φτάσουμε και εκεί, αλλά, οφείλετε σήμερα να με ακούσετε και να σας πω έτσι όπως αισθάνομαι μέσα από την... Ακούστε λίγο. Όπως αισθάνομαι μέσα από την καρδιά μου, να σας πω δύο λόγια, μιας και είναι απολύτως νοπό αυτό, έτσι, ως απόφαση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι... Η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν είπα από το χρόνο, είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις της αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
Άρα δεν αρκεί ότι παραιτηθήκατε, ότι γίνατε ανεξάρτητος, πρέπει και να παραιτηθείτε αν θέλετε να ακολουθήσετε αυτόν τον πόλο.
Καταρχάς δεν μιλάει για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Εγώ σας λέω ότι εμείς οφείλουμε να συμβάλλουμε, και όταν προφανώς θα χρειαστούν χέρια, θα χρειαστούν μυαλά, εδώ είμαστε, και όταν προφανώς θα οριμάσουν οι συνθήκες, και όταν προφανώς αυτό δεν θα είναι απόφαση μόνο δικιά μου ατομική, θέλω να πω, θα πρέπει να υπάρχει και από την άλλη μεριά. Αλλά δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή το βασικό. Εμένα νομίζω με καλέσετε να σας πω για μια πολιτική απόφαση που έλαβα.
Καλά, για να μιλήσουμε να πολιτικά τώρα, εντάξει.
Ακούστε με λίγο.
Μας το είπατε γιατί θέλετε να γίνετε
ανεξαρτητός. Από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συσχετίζω την ανεξαρτητοποίησή μου με οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι πορεύτηκα σε ένα κόμμα από τα μαθητικά μου, φοιτητικά μου χρόνια. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, γιατί δεν είναι, ξέρετε, ευχάριστο, το είπα και στην αρχή, δεν είναι κάτι το οποίο αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες το βλέπω με έναν θετικό τρόπο. Έτσι, χώρισαν οι δρόμοι μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ζωή θα δείξει προς τα που θα πάνε τα πράγματα. Εμείς όμως έχουμε και μια υποχρέωση. Έχουμε και μια λαϊκή εντολή. Έχουμε μια λαϊκή εντολή που μας έχει δώσει ο κόσμος, ξέρετε, να δίνουμε μάχες και εντός και εκτός Βουλής. Να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι. Έρχονται τεράστια θέματα.
Κύριε Ζαμπάρα, η λαϊκή εντολή που πήρατε.
Έρχεται ένα λεπτό, επιτρέψτε μου.
Όχι, σα έχω επιτρέψει πολύ περισσότερο, αλλά πρέπει να μιλάμε όμως.
Έρχεται η συνταγματική αναθεώρηση, έρχεται δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε δίωξη χθες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι
κύριε Ζαμπάρα, θα πείτε το δελτίο ειδήσεων να κάνουμε μια συνέντευξη.
Αυτά όλα... αυτή τη
μα αυτά που είπατε όλα τα λέμε από το πρωί παρακαλώ. Συνέχεια. Δεν αφήνετε να γίνει μια ερώτηση.
Παρακαλώ, σας ακούω, αλλά δεν μπορώ κι εγώ να ξεδιπλώσω μια σκέψη αυτή τη στιγμή.
Φυσικά,
έτσι όπως την αισθάνομαι.
Την ξεδιπλώσατε στην αρχή.
Σας ακούω, σας ακούω.
Είπατε ότι έχετε πάρει μια λαϊκή εντολή. Σεβαστώ, αυτή η λαϊκή εντολή, και δεν το λέω μόνο για εσάς και για τους συναδέλφους σας, ήταν να είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό πώς το σχολιάζετε?
Να σχολιάσω ακριβώς τι μου ζητάτε.
Ότι η λαϊκή εντολή που δόθηκε σε εσάς και σε άλλους συναδέλφους σας ήταν να είστε βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και την τίμησα, και το γνωρίζετε ότι την τίμησα μέχρι την τελευταία στιγμή. Έμεινα στα δύσκολα, σήκωσα μανίκια και δούλεψα, ενώ ο χώρος διέρχονταν μια τεράστια κρίση. Σας λέω, για μένα το κομβικό ήταν η αλλαγή της απόφασης της 6 Ιουνίου από την Κεντρική Επιτροπή. Είναι μια πολιτική απόφαση και δεν μπορώ να υποστηρίξω μια απόφαση που στην ουσία έρχεται σε αντίθεση και με τα πιστεύω μου, αλλά και σε αντίθεση, αν θέλετε, με μια λογική συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων και μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, συμπαράταξη. Εσείς... Αυτή είναι η ιστορία.
Σωστό.
Αυτή είναι η ιστορία.
Γιατί δεν δίνετε και την έδραση όπως κάναν άλλοι συνάδελφοί σας, ούτως ώστε να επιστρέψει το κόμμα που ψήφισε ο κόσμος και στη συνέχεια τα πρόσωπα?
Νομίζω ότι το εξήγησα αυτό και είμαι και πάρα πολύ καθαρός. Αυτή τη στιγμή έχω μια αλληλική εντολή και πιστέψτε με, το επόμενο διάστημα εδώ θα είμαστε όλα να τα απαντήσουμε και τα ζητήματα αυτά. Ποτέ δεν κρύφτηκα, πάντα ήμουν παρόν, ποτέ δεν απέφυγα να πάρω θέση για τα κρίσιμα ζητήματα και του χώρου και της χώρας. Και νομίζω ότι το βασικό επίτευγμα αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνουμε και να δώσουμε τις μάχες για τον κόσμο, για τον κόσμο, για την κοινωνία και για την κοινωνία της Ατωλοκαρνανίας, αλλά και συνολικά για τη χώρα.
Μία τελευταία ερώτηση. Βλέπω στο βιογραφικό σας ότι έχετε κάνει και μάλιστα δύο μεταπτυχιακά στις τεχνολογίες αηφορικής διαχείρισης για τους θεσμούς και τις πολιτικές υγείας. Αισθάνεστε ότι αυτά τα τρία χρόνια που ήσασταν βουλευτής, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συγκεκριμένες προτάσεις και μάχες γύρω από αυτά τα θέματα, που να τις καταλάβαμε και οι υπόλοιποι, έτσι, όχι να τις έχετε συζητήσει σε ένα κλειστό γραφείο?
Προφανώς και είχε, αλλά εδώ επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Προτάσεις υπήρχαν, πρόγραμμα υπήρχε, αλλά όλη αυτή η φάση εσωστρέφειας και μια κατάσταση που επικράτησε στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα δεν άφηνε να βγει προς τα έξω η πρόταση, η συγκεκριμένη πρόταση που είχε για πολλά ζητήματα και επιμέρους ζητήματα. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας βασικός λόγος που σας ανέφερα και προηγουμένως, και της ανεξαρτητοποίησης και μιας λογικής να συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι κοινωνικά και να δίνουμε μάχες. Αλλά νομίζω ότι και αυτό το αποτύπωμα φάνηκε. Εγώ δεν θέλω να τα μηδενίζω όλα. Έγινε προσπάθεια. Έγινε προσπάθεια σοβαρή, σημαντική. Υπάρχουν άνθρωποι που δούλεψαν στους τομείς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφιέρωσαν χρόνο.
Υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο ένα πρόγραμμα ή δράση που μπορούμε να τις δούμε και οι υπόλοιποι?
Εντάξει, αυτό αν θέλετε μπορώ να σας τα... Να σας τα πω κι εγώ ανά πάσα στιγμή όταν
πάντως,
με ξανακαλέσετε.
Το πνεύμα της ερώτησης είναι ότι φοβάμαι πως όλα αυτά τα τρία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ αναλώθηκε πάρα πολύ στην Κασελιάδα και όλα αυτά που γίνονται τώρα, και τελικά έχοντας και ανθρώπους με γνώσεις και ικανότητες δεν αξιοποιήθηκε τίποτα από όλα αυτά υπέρ της κοινωνίας.
Εγώ να συμφωνήσω ότι κάποια στιγμή το σήμα, αν θέλετε, που έπρεπε να δίνουμε στην κοινωνία δεν ήταν το σωστό. Και είχε να κάνει με αυτή την παρατεταμένη φάση εσωστρέφειας που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ενώ ξαναλέω, γίνονταν δουλειά, γίνονταν προσπάθεια. Από κάτω υπήρχε κόσμος ο οποίος δούλευε, παρήγαγε με συσσωρευμένη γνώση, με συσσωρευμένη κοινωνική και πολιτική εμπειρία. Δυστυχώς πολλά από αυτά δεν φάνηκαν στην κοινωνία και δεν ακούμπησαν την κοινωνία εξαιτίας μιας μεγάλης εικόνας, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, που δεν άφηνε να δοθεί το σωστό σήμα στην κοινωνία, της πρότασης μας για το περιβάλλον, της πρότασης μας για την οικονομία, της πρότασής μας για την εξωτερική πολιτική κτλ. Κτλ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Καλημέρα.
Καλή
διαδρομή στην επόμενη σελίδα της πορείας σας.
Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ατωλοκαρνανία, δήλωσε πριν από λίγη ώρα την ανεξαρτητοποίησή του, και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ από τους 47 έχει 14. Επαναλαμβάνουν οι συνάδελφοι που ξέρουν, έρχονται σε επαφή, κάνουν το ρεπορτάζ κτλ. Λένε ότι σίγουρα πάμε για μονοψήφιο, μάλλον στο τέλος. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το τέλος, αν την άλλη εβδομάδα την παράλληλη, ξέρω εγώ. Μόλις επιστρέψουμε από τις διακοπές, το Σεπτέμβριο, θα μείνουν 8. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Πάντως εξακολουθεί να υπάρχει ένα θέμα απλής κοινής λογικής ή απλής αντίληψης. Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος είναι, δεν το λέω για τον καλεσμένο μας, τελείωσε η συζήτηση μαζί του, έτσι συνολικά το λέω, πώς μπορεί κάποιος να λέει, να είναι σε ένα κόμμα και να λέει έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση ποτέ και ο κόσμος θέλει να απαλλαχθεί από αυτή την κυβέρνηση και το κόμμα του να έχει διαλυθεί, δηλαδή να έχει γίνει θρύψαλα, να μην έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα? Θεωρώ ταυτόχρονα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να κάνουν υπομονή και να ανοιχθεί ο ένας τον άλλο και να βρουν μια κοινή συνισταμένη και να πορευτούν και να σεβαστούν και τις αποφάσεις του ίδιου του κόμματος είναι η λύση. Βέβαια δεν αποκλείω ότι μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Θα μας το απαντήσει η κάλπη όταν έρθει η ώρα της. Για την ώρα θα λύσουμε μια απορία. έχει φτιάξει τόσο τρομερές υποδομές στο ελληνικό ποδόσφαιρο που μπορεί από χωριά να βγάζει παιδιά τα οποία τελικά κοστολογούνται, αλλά στα αλήθεια, όχι η μούφα, 40 εκατομμύρια όπως ο Τσόλης. Καλημερίζουμε τον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου, διότι αυτό είναι το ποσό, κυρίες και κύριοι, της μεταγραφής του Τσόλη. Τάσο.
Ναι, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα, ακόμα είναι
ώρα. Από ποιο χωριό ξεκίνησε ο Τσόλης?
Από τη Θεσσαλονίκη, από το Νεοχώρι, θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι Νεοχώρι, ναι.
Πάντως μια ομάδα έτσι πολύ, μικρή ομάδα, έτσι χωρίς.
Εννοείται. Αυτό είναι και το επίτευγμα του Τζόλη. Έτσι, ένα παιδί το οποίο το μόνο που κάνει τόσα χρόνια είναι να δουλεύει, να χαμογελά.
Εντάξει, και εμείς δουλεύουμε, αλλά...
Ναι, να δουλεύει, ναι. Από τη δόξα πενταλόφου, ορίστε το βρήκα.
Δόξα πενταλόφου, μάλιστα. Ο πενταλόφος είναι από τη Θεσσαλονίκη, αρκετούτσικα, έτσι. Είναι χωριό εκεί η περιοχή. Είναι χωριό εκεί.
Χωριό είναι. Και τα λεπόρια πήγαινε, ερχόταν με τα δρομολόγια, με τους γονείς, να πηγαίνει και να έρχεται. Μετά πήγε στο ΠΑΟΚ και μετά αυτό το ταξίδι μετά στο εξωτερικό για κάποια... για να δοκιμαστεί και να προσπαθήσει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Γύρισε στο ΠΑΟΚ. Τρία χρόνια στο ΠΑΟΚ ήταν κάτι ονειρικό, γιατί είχε συμμετοχές, έδειξε κατευθείαν στοιχεία. Πήγε στην Norwich για τρία χρόνια, ταλαιπωρήθηκε γιατί δεν έπαιζε πολύ και ευτυχώς έφυγε από εκεί. Πήγε στη Βέντε, στη Φορτούνα του Ντίζεντορφ. Εκεί ανακάλυψαν, κατάλαβαν ότι έχουν πηγή, γιατί δώσαν 3,5 εκατομμύρια και τελικά το πούλησαν 6,5 στην Μπρις. Και η Μπρις αυτή τη στιγμή αναμένεται να εισπράξει 40 εκατομμύρια ευρώ από την Arsenal, για να πούμε και την είδηση έτσι.
Άρα δεν κάνει 40 εκατομμύρια μεταγραφή του, 40 παίρνει ομάδα. Θα πάρει και αυτός κάποια χρήματα, είναι ακόμη παραπάνω.
Αυτό είναι άλλο. Μιλάμε τώρα πόσο κοστίζει αυτό που λες, γιατί ακόμα δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα, αν δεν ολοκληρωθεί και η μεταγραφή, ας μην λέμε και καλά λόγια, αλλά δείχνει τελειωμένη η μεταγραφή. Δεν υπάρχει ανακοίνωση, δεν έχουν υπογραφεί ακόμα τα συμβόλαια. Αλλά είναι σαν τελειωμένο. Μόνο να πω ότι την τελευταία του παρουσία, στα δύο χρόνια εκεί στην Μπρις, σε 73 συμμετοχές, μόνο στο πρωτάθλημα έχει 32 γκολ, αμέτρητες ασίστ, πραγματικά.
Πάντως αποδεικνύεται, Τάσο, ότι ένας παίχτης και η απόδοσή του είναι και παράγοντας της ίδιας ομάδας που παίζει, του προπονητή, το πώς τον χρησιμοποιεί έτσι. Δηλαδή έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν κάναν την καριέρα που μπορούσαν, γιατί η συγκυρία δεν τους βοήθησε να βρεθούν στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή.
Και να επιβεβαιώνοντας αυτό που λες, να σου πω ότι δεν είχε σκοπό να φύγει. Δηλαδή, αν το έλεγες να μείνει για πάντα εκεί, στην Μπρις θα έμενε. Με ποια λογική? Ότι περνάει καλά. Ναι. Αλλά η πρόοδος και η ανάπτυξη επιβάλλουν σε ένα ποδοσφαιριστή να, όταν του δίνεται η ευκαιρία για να κάνει ένα βήμα παραπάνω σε ένα μεγαλύτερο σύλλογο, σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, ήταν και το γυνάτι να επιστρέψει δυνατός στην Premier League.
Ωραία.
Μετά την Norwich.
Τάσο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, στο λίγο που έχουμε. Άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές φέτος που έτσι κάνουν μεταγραφές τόσο
μεγάλες. Να θυμίσω μόνο ότι είναι ο τέταρτος Έλληνας που πάει στην Arsenal, έτσι. Mm-hmm. Μετά τον Ταυλαρίδη στις αρχές του αιώνα, το Μαυροπάνο το 18 και τον Παπασταθόπουλο. Πολύ έντονη παρουσία ο Παπασταθόπουλος. Mm-hmm. Στην Arsenal κατέκτησε και το κύπελο Αγγλίας. Αναμένονται πολλά. Ο Καρέφας, παραδείγματι, μια περίπτωση που αναμένεται να πάει στην Dortmund.
Τελείωσε το σχολείο ο Καρέτσας. Δεν το λέω και πολύ αστεία. Για να φύγει από το σπίτι δεν πρέπει να τελείωσε το σχολείο.
Είναι 18.
Φέτος πρέπει να το τελειώνει λογικά.
Ναι. Αλλά έχουν τους τρόπους τους πάντα με ειδικά σχολεία και όλα αυτά για τους ποδοσφαιριστές. Θα πάει στην Dortmund. Και γιατί θα πάει στην Dortmund? Όχι γιατί δεν τον ήθελαν άλλες ομάδες. Θεωρεί ότι βήμα-βήμα να το κάνει, γιατί η Dortmund είναι ένα τεράστιο σκαλοπάτι για πολύ μεγάλους συλλόγους. Να θυμίσω ότι ακόμα και ο Μπέλιγχαμ έχει περάσει από εκεί.
Και έχουν και χώρο σε αυτές τις ομάδες, υπάρχει χώρο να παίξει.
Μα γι' αυτό πάει, ναι. Αλλιώς δεν είναι και νόημα. Ακόμα και η Arsenal που θα πάρει το Τζόλι.
Έχουμε πραγματικά 40 δευτερόλεπτα. Πες μας την πρόβλεψή σου.
Η πρόβλεψή μου είναι ή θα το πάρει η Ισπανία ή η Αργεντινή.
Είδεστε, όταν όλοι ξέρουμε γιατί μιλάμε και η ερώτηση λάθος μπορεί να είναι, αλλά όλοι την αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, και εγώ αυτό πιστεύω, εντάξει, συμφωνούμε. Γεια χαρά, σε ευχαριστούμε Τάσο πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι τώρα η είδηση του Σαββατοκύριακου, εκτός από τα σαραντάρια, ο τελικός. Που στους τελικούς τώρα, τι προβλέψεις να κάνεις? Λοιπόν, δουλεύω 24 χρόνια ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία που λέει. Χαοτική η κατάσταση. Πραγματικά λέει, το πιστεύετε αυτό που είπατε, ότι οι μικρομεσαίοι έμπειροι θέλουν ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές και ποια μέρα θα ξεμπλα μπλα μπλα? Δεν είπα αυτό. Μία ερώτηση. Ότι μήπως μπλα μπλα μπλα. Για να, να μας απαντήσει αν ισχύει ή όχι. Λοιπόν, είναι Μαρία μερικοί ακροατές, το δίκανε στο χέρι.
Αλήθεια, Δημήτρη.
Μου θυμίζει παλιά που κάτι κάναμε στον δρόμο, ρεπορτάζ και τα λοιπά, με τα κασετοφωνάκια τότε και μας λέγανε μερικοί, πού θα το δω.
Το κασετοφωνάκι, ναι, και λέγανε, τι μου θύμισες τώρα. Δω. Ναι, ναι, πραγματικά και εμένα μου το λέγανε, το θυμάμαι.
Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο 12 η ώρα με την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Και μείνετε πάντως συντονισμένοι σε 105,8. Θα σέβομαι.